Ja, kar zadeva zakonodajo in sovražnikov govor, ki je zaenkrat nesankcioniran in je nekako pojem za količitev tega, kaj je sovražni govor še vedno v zraku, se je, kolikor vem, relativno intenzivno zauzemala stranka Zares in tudi Matjaž Hanžek, pravzaprav nekdo, ki je kot bivši varuh na svoji koži čutil posledice tega, kaj je sovražni govor. Ene izmed posledic, ki so bile po mojem v slovenskem prostoru najhujše v zadnjih letih. Stališče pa je zelo jasno. Po eni strani imate seveda pravne strokovnjake, ki verjamejo, da je katerakoli prepoved svobode govora, ki ne rezultira v dejanjih, posledično ne zaželenih dejanjih, odvečna. Skratka, zazema se za neko zelo liberalno stališče, po katerem, kot veste, pravzaprav je svoboda govora neomejena. Jaz osebno imam to izkušnjo, ki se pravzaprav vsi spomnimo iz leta 2006, ko je šlo za sovražni govor, uperjen proti pedofilom. Vi se boste spomnili tiste znane oddaje z Zmagom Jelinčičem in pa Manco Zver, hčera bivšega ministra za šolstvo, Milana Zvera, v katerem je v bistvu Jelinčič skupaj z voditeljico pozival k linču pedofilov. Govoril je natanko o tem, da jih je treba prebutati, o tem, da jih je treba fizično kastrirati, o tem, da jim je treba odsekati roke, o tem, da jim je treba v čelo vžgati črko P in tako dalje in tako naprej. Takrat sta se v slovenskem strokovnem prostoru izoblikovala dva tabora. Prvi je trdu, in to niso bili nepomembni intelektualci in pravni strokovnjaki, da pravzaprav svobode govora ne smemo omejevati. Da je skratka to, kar je naredil Jelinčič, sprejemljivo. Skratka, meja, ki jo postavljajo ti recimo liberalni zagovorniki svobode govora, je postavljena zelo visoko. Karkoli pravzaprav ostane na nivoju besed, moramo sprejeti in tolerirati. Jaz sem osebno na drugi strani, se pravi na strani tistih, ki mislijo, da seveda, če imamo tako zelo visoko postavljen prag tolerance do sovražnega govora, oziroma na tem primeru svobode govora, da pravzaprav s tem dopustimo tudi sovražni govor. Ne?
Recimo, v današnjem času vemo, so glavni, da tako rečem, prenašalci, no, torej sovražnega govora, recimo temu množični mediji, ne, kjer se spet pojavljate recimo dve različni kategoriji, ne, sovražnega govora. Ena je pač to direktno, kar ste že omenili prej, nosilci nekih javnih funkcij, ne vem, kako bi tem rekel, novinari, voditelji, kakorkoli že, po drugi strani pa v zadnjem času tudi vedno bolj naraščajoč problem sovražni govor na raznih spletnih forumih. Ne. To ste dve
Ja, jaz mislim, da je v tem primeru stvar dramatična. Rad bi si sposodil izraz Svetlane Slapšak, ki je v bistvu ravno na tem primeru začela govoriti o holokraciji, torej o vladavini drhali. Mislim, da imamo v tem virtualnem svetu medmrežno delo na tanko to, skratka vladavino drhali, o holokracijo. Se pravi, splet, pa seveda ne samo splet, je postal leglo anonimnih licitacij, raznih zlobnih laži, šikaniranj, izmišljotin, predvsem pa pozival k fizičnemu nasilju, prenapadom na drugače misleče, ki so bolj ali manj pozivi k fizičnemu napadu, veliko krat. Ne. Mislim, da tisto, kar poganja, seveda ta sovražni govor na spletu je natanko, kaj anonimnost, ne, možnost, da ljudje, ki širijo ta sovražni govor, na koncu stane anonimni. Jaz vidim v te anonimnosti nosilcev tega sovražnega govora največji problem. Skratka, ne gre toliko seveda za to, da spletni uredniki recimo ne opravljajo svojega dela, ne gre toliko za to, da ta stopnja agresivnosti, nemoralnosti, podlosti, žaljivosti, vulgarnosti, ki jo zasledimo na spletu, ne, da poteka v neskončnih merah. Ne. Bolj gre za to, da vse to, ne, da se moramo soočiti s vprašanjem, kaj to omogoča. Ne. Mislim, da spletni uredniki lahko samo naknadno sankcionirajo take stvari. Ne, osebno mislim, da bi se ta nivo žaljivega, sovražnega govora bistveno omejil, če bi se morali ljudje recimo na spletnih forumih in tako dalje, raznih portalih podpisovati svojim pravim imenom in priimkom in seveda za svoje besede odgovarjati.